shfletojmë kalendarin.
Populli ynë nuk ka vrarë kur ndonjë armik. Do të meritonte çmimin Nobel për paqen, sepse vërtet nuk e di si arrin ta duroj këtë shtypje. Noshte i arrim, sepse ne në Kosovë jemi stërvitur me vujtjet, jemi si gomari që rrihet gjithnjë. Këto janë fjalët e peshëve katolik shqiptar Zotnik Prelës, një nga etret shpirtëror të Kosovës në kohën kur ajo përpiqej të arrinte qëllimet e veta pa dhunë. Bosht i kishës katolike dhe udhëheqës i krejt popullit shqiptar të vendit, i cili pavarësisht nga vujtja e vazhdueshme fizike e morale, mbeti në krye të kishës deri në minutën e fundit, duke përsëritur shpesh: "Unë vuaj shumë, por Jezusi ka vujtur edhe më shumë, edhe populli im sot vuan më shumë se unë." E kujtojmë sot në 18 vjetorin e vdekjes.
Imzot Prela lindi në Kotor të Malit të Zi, i nënti ndër 10 vëllezër e motra në një familje shqiptare. E ëma, cila smurën gjatë shtatzënisë, u këshillua nga mjekët të abortonte, por nuk pranoi sepse feja nuk e thoshte ta mbyste jetën që sapo kishte filluar udhën në krahërorin e saj. Erdhi kështu në dritë Nika i vogël, i cili më vonë thoshte vetë me mirënjohje: "Nana ime rrezikoi jetën për mua e më lindi. Kjo do të thotë se Zoti i kishte disa plane."
U shugurua me shtar në rrethana dramatike me tërëmët qërshor 1929 gjatë luftës dytë botërore, kur e vetë një sigurisi që thoshte vetë ishte Zoti. Si preft, Nik Prela kaloi në burg 6 vjetë në tortura, dy herë u quar në internim në kufi me Shqiprinë. Nga kjo anë, kufirit akuzoi si spioni Shqipërisë, nga ana tjetër si spioni Jugoslavisë. Prandaj s'është për të çuditur që e vun para skuadrës së ekzekutimit, së cilës i shpëtoi për trëllim e ndonjëherë prej përsekutuesve, por nuk u shpëtoi vujtjeve, torturave në burg, ku ishte ngushëllim moral për çdo të burgosur. I mbajtur vazhdimisht në mbikëqyrje, nuk i dhan asnjëherë pasaportën jugoslave deri sa u bë i peshkëll.
U shkrua i peshkëll me 21 dhjetor të vitit 1969 dhe hyri thellë në shpirtin e shqiptarëve të Kosovës, ku mori vendime vlera të cilave shihet e ndihet edhe sot e kësaj dite. Në vitin 1970 themeloi revistën Drita, pikë referimi për intelektual shqiptar e për ata që e kishin për zemër zgjimin kulturor të popullit. Në vitin 1981, në kohën e demonstratave të shqiptarëve, e ngriti zërin në mbrojtje të minatorëve të Trepçës. I padëgjuar nga autoritetet jugoslave e serbe, denoncoi kumundi në sëlit ndërkombëtare padrejtësit e vrasjet në Kosovë. I shkroi konferences i peshnore evropiane, kur kryetari i saj ishte kardinali Milanes Martini, por edhe presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Kinës e të Bashkimit Sovjetik. Peshkopit ortodoks serb Pavle i thoshte qartë: "Shkëlqësi, populli juaj, kisha juaj, po gabon rënd." Ishte optimist për fatin e shqiptarve si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri, dhe përshëndeti me lotë në sy hapjen e kufijve në dheun mam. Në vitin 1984, një aksident i rënd rrugor lan karroc. Ashtu takoi me 17 tetor 1995 Papën Gjon Pali II, i cili duke e falendëruar për dëshminë e tij të krishterë, pati thënë: "Kosova, plaga e shpresa jon." U tërhoq nga shërbimi i peshnor me 18 shkurt 1996 e ndroi jetë vetëm pak ditë më vonë, si sot, me 25 shkurt. Me 27 shkurt 1996, në funeralin e kremtuar në Prizren, morën pjesë më së 35.000 vetë ardhur nga Kosova, Maqedonia, Mali, Zi e Shqipëria. Në mesin e tyre, besimtar musliman, disa pope, besimtar ortodoks serb e malazez. Dikush, me dashuri plot mirënjohje, e pati quajtur plaku i Kosovës, ndërsa për gjithë popullin, Imzotnik Prela mbeti i peshë vi ynë.